uzoren đak. Bistar, povučen, tih i vredan. Ponekad su ga viđali potištenog. Retki su ga razumeli. Porok savršenstva teško je breme. Počeo je s 12 godina. Zašto? Teško je reći. Nije lako zamisliti razloge koji nateraju nekoga da prvi put zapali. Jer retko je kome prvi dim, a Tunik Krešimir nije izuzetak, bio prijatan. Gorko zareže grlo. Mnogi posle prve cigarete osete gađenje i mučninu. Odustaju. Samo neki, poput Krešimira, zapale i drugu i treću. Porok savršenstva teško je breme, a njegova senka je bezličnost. Nije je lako trpeti. Zastrašuje sivoćom budućih dana, očekivanih poput hladnog hoda večnosti. Cena je to uloge uzora u svemu i bez izuzetka. Krešimir je plaćao zakidajući sitno, cigaretom isprva tajnom. S 15 je dogurao do kutije dnevno. Prestao je da krije u 17. Roditelji su ćutke popustili. Razuman je u svemu ostalom i ovo će ga proći, tešili su se. Uzalud, navika se razbuktala u strast. Prvu godinu studija završio je s kutijom i po, a apsolvirao sa dve. Posle vojske, kada se vratio u grad i zaposlio u građevinskom preduzeću, broj se polako peo na 3 do 4 kutije dnevno. Oko 30. imenovali su ga za direktora, radio je više i napornije. Dnevna kvota popušenih kutija narasla je na 5. Brojne dubrovačke stepenice počele su da mu kradu dah.
Moramo kod Italijana insistirati da visina plafona bude 3, a ne 2,65. Luksus se ogleda i u visini plafona. Ja znam da će tih 35 santimetara podići ukupnu cenu radova i ukupnu visinu objekta, ali taj hotel se diže u Dubrovniku, a ne u nekom selu.
Krešimire, stani, zaustavi se, čoveče. Zadihao si se.
Ma nije to ništa, Marko.
To je, dragi moj Marko, zato što moj muž puši 5 kutija dnevno.
Šta?
Ma molim te, kaži mu, ti dobit će rak.
Ma daj, ma kakav rak? To sa cigaretama nema veze. To je sasvim individualno. Neko povuče 2 dima i dobije rak na plućima, a neko purnja svaki dan i doživi 90. To je zato što mnogo sedim, pa sam izgubio kondiciju. Vidjet ćeš ti mene kad dođe leto, pa kad zaplivam.
Krešimire, leto je daleko.
Ja, Marija, šta kažeš da na leto odemo na Siciliju?
To je fantastična ideja. U Dubrovniku leti, ne može da se živi od turista.
Mislim da već treba da gledaš nove kofere.
Samsonite.
Naravno. Samo ta marka i nijedna druga. Sam li ja direktor ili nisam?
Sigurno sam da u Milanu imaju mnogo bolji izbor nego ovde. A i povoljnije. Mogla bih da pođem sa vama na službeni put. Decu ćemo poslati kod moje mame. Baka će se radovati da bude sa unuci.
Ej, odlična ideja, odlična. Odavno nigde nismo zbrisali sami. Marko, hoćeš li ti da povedeš Jelenu da Marija ne ide sama u šoping?
No, pitaću je. Vidi, mislim da bi morao da smanjiš cigarete.
Ma da.
Teško dišeš, druže.
Ma to je samo trenutak. I još uvek sam ja brži od tebe. Ajde, stigni me ako možeš.
Čekaj.
Čekaj, ja sam u štiklama, čekajte me.
Stigni me ako možeš, stigni.
Nemam razloga da budem zabrinut. Ja te gobe skoro i da nemam. Ne kašljem ujutru, ne boli me u grudima, sitni problemi sa disanjem su sasvim podnošljive. Malo ostalom, jednoga dana sigurno ću prestati da pušim. Mislim, jednoga dana možda.
to jednoga dana ta maglovita, skoro neprozirna budućnost i onako će samo po sebi doći, tako da i nema potrebe o tom razmišljati. Na zdravlje je zaboravio. Služilo ga kako tako. Broj cigareta nije smanjivao. Uljuljkan inercijom, napuštao je polako svaku brigu. U 36. prvi put je osjetio nešto čudno, do tada nepoznato.
Šta bi?
Ma ništa. Uf. Je, kad se Malenoj završava ples?
U 9.
Ma to je kasno. Trebalo bi da odemo po nju.
Ja ne mogu.
Ajde, ne brini dušice, ja ću taman da protegnem noge.
A šta ti je, nešto čudno gaziš?
Ma ne, ništa naročito. Uhvatio me grč. To je sigurno od loše cirkulacije, jer držim stalno prekrštene noge.
Te večeri bol se nije vratio. Pred spavanje još jednom je pažljivo razgledao nogu. Nikakve promjene nije uočio. Ujutro je zaboravio da je uopšte imao problema. Ipak, sinoćni posetilac nije odustajao. Na svoje postojanje podsjetio ga je u vožnji, dok se autom približavao firmi. Na sred puta opet ga probode isto mesto. Malo nije izgubio kontrolu nad volanom. Srećom, saobraćaj je bio redak, a on iskusan vozač. Stisnuo je zube, usporio i polako parkirao uz trotoar. Niz čelo mu se cedio znoj. Čekao je, ni sam ne shvatajući šta se dešava. Kad se bol smirio, izašao je iz kola i peške nastavio do posla. Istog dana otišao je lekaru.
Da, verovatno nije ništa strašno. Ali snimit ćemo krvne sudove, za svaki slučaj.
Za svaki slučaj?
Da, za svaki slučaj.
Ako je samo za svaki slučaj, onda ništa ozbiljno ne može biti, mislio je on. Posle nekoliko dana krenuo je po nalaze. Išao je uz stepenice, duboko dišući. Činilo se da su se stepenice opet produžile, ali on o tome nije razmišljao. Bio je vedar i spokojan. Mislio je samo o poslu. Išlo mu je sjajno. Tražili su ih sa svih strana. Radili su po čitave dane. Čak su morali i odbijati neke narudžbine. Plate su rasle, posao se širio, a ljudi od zadovoljstva sijali. Lekar ga je primio prijateljski.
A gospođa Marija mi se baš pohvalila da ste bili u Veneciji.
Da.
Vidite, rekla je da je bilo čarobno.
Jeste, da.
Čarobno. Ej, pokazivala mi je fotografije sa gondole.
Da. Izvinite, mogu li da zapalim cigaretu?
Pa, ne bi trebalo, znate. Ovo je ipak ordinacija.
Pa da. Dobro. Onda ću napolje.
Ne, stanite, molim vas, stanite. Da? Nismo ni progovorili o nalazima.
Da, nalazi. Za svaki slučaj.
Za svaki slučaj.
Na to sam skroz zaboravio, a zato sam došao.
Yes.
I, sve u redu?
Pa, da, mislim, ne, nažalost, nije. Hajde, sedite. Vidite ovako, vaši krvni sudovi su, kako da kažem, u dosta lošem stanju, znate... Pa vi ste jedan uspešan, poslovan čovek, mnogo radite, a slabo se krećete.
Ajde, molim vas, nemojte mi ići okolo. Šta treba da uradim?
Pa trebalo bi da odete, kako da vam kažem, negde napolje. Da vas neko pogleda u nekoj ozbiljnoj bolnici.
Pa ja ne mogu sad.
Ne, vidite, vi ste dobar čovek, dobar suprug, dobar otac, dobar direktor. Pa vi morate da idete što pre.
Organizovan, odgovoran i savestan, kakav je oduvek bio, Krešimir je brzo pronašao rešenje. U Švajcarskoj je imao strica uz čiju pomoć je došao do najboljih tamošnjih stručnjaka. Ubrzo je krenuo na put. Usred Alpa, u bolnici, sličnijoj luksuznom hotelu, negoli medicinskoj ustanovi, primili su ga lepo. Već narednog jutra podvrgnut je nizu pretraga. Trajale su danima. Pošto su ispitali i najmanju sitnicu, konzilijum mu je saopštio da će biti najbolje podvrći se odmah operaciji. Na ono mesto gde je osetio probadanje umetnuće stent. I drugde su krvni sudovi suženja, ali je najkritičnije upravo u toj nozi. Pristao je i iste se večeri telefonom javio supruzi.
Mila moja, Marija, mila moja, ma nemoj se sekirati toliko. Sve će biti dobro, vidjet ćeš. Evo, obećavam ti kad se vratim, idemo u Rim. I to samo ti i ja. Šta kažeš, lepotice moja?
A hoćeš li prestati da pušiš?
Nakon operacije probudio se mamuran, omamljen. Nikada ranije nije osjećao toliki umor. Odmah su mu saopštili da je sam zahvat uspeo u potpunosti. Tvrdili su da neće imati nikakvih tegoba. Doduše, pod jednim uslovom. Mora ostaviti pušenje. Odmah. Sećanje na bolest polako je bledelo. Prošla je tako i godina dana. Već se i navikao na spokojan san. Kad jedne noći...
Šta se dešava?
Ne pipaj! Ne pipaj, luda ženo!
Krešimire!
Izvini, molim te, izvini. Oprosti.
Krešimire, šta ti je to sa nogom?
Na koži su izbile tamno-crvene mrlje. Ni časa ne časeći, Marija je pozvala hitnu pomoć. Krešimir se prepustio bolničarima, nošen jedinom opsesijom svake velike patnje, samo da bol što pre prestane.
Stvari stoje jako loše. Moramo vam pod hitno amputirati nogu. A da bismo vam spasili glavu, vidite, vi nemate vremena da odete u neku bolju bolnicu. To moramo uraditi odmah.
Ćutao je. I dok su ga spremali za operaciju, ćutao je. A onda iz ćutanja utonuo u mrak. Nije ga bilo. Ničega nije bilo. Sve se rasteglo u večnost praznine. Sporo se vraćao, izništavila. Prvo što je pritisnut omamljenošću uspeo da poželi, bilo je da se još ne razbudi, da ostane u polutami što je duže moguće kad se već ne može suno vratiti nazad u grotlo mraka. Zatvorenim očima odgađao je susret s okrutnom jasnoćom dana. Kao i svaki pokušaj da se izbegne suočenje sa stvarnošću, ni ovaj nije mogao trajati dugo. Konačno razmaknu kapke. Pored kreveta su stajali žena, kći i sin. Usiljenim smeškom sprečavali su sopstvenu teskobu da osujete grčevit napor ohrabrivanja. Pokušao je da uzvrati osmehom, ali nije uspeo. Video je oko sebe troje ljudi groteskno iskreveljenih lica.
Što ste tako iskrivili lica?
Odjednom ničim izazvan, zasecajući zgusnutu napetost, Krešimir prsnu grohotom u smeh. Ostatak porodice sledi se u čudu. Prva je zarazi podlegla žena, sakrivši pre toga usta rukom. Ni dvojac najmlađih nije uspeo otrpeti poplavu neprilične veselosti. Odjednom su se svi skoro rušili u zaraznom smehu. Smeh je jenjavao, a sobu je plavila plima mučne tišine.
Deco, idemo. Ti moraš na dodatnu iz matematike, a ti, Dušice, kasniš na ples. Tata mora da se odmori. Krešimire, ti i ja se vidimo sutra. Zdravo.
Mrtvilo potraja danima. Sasvim se budio samo za previjanja. tokom pregleda i dok je uzimao hranu. Inače je vreme utapao u dremež bez misli ili u san bez snova.
Doktore, imam osjećaj da više nisam u glavi ceo. Onako, kao da nema, kao da nedostaje deo.
Pa da, to je zato što vam je amputirana noga. S vremenom ćete se navići na protezu.
Marija, želiš li...
Ne želim ništa, opusti se, molim te. Sve pepeljare sam izbacila iz kuće, kao i sve cigarete koje sam našla. Dala sam da se opere sav mebel, tepisi, zavese, okreće zidovi u sobama, da ti ništa ne podsjeća na cigarete. Opusti se.
Meni nešto strašno nedostaje.
Nedostaje ti noga.
Jednoga dana, kopajući po donjoj fioci svog radnog stola, slučajno je nabasao na davno ostavljenu kutiju cigareta. Spontano mu se nađe u ruci. Cigarete.
Ne, ja ne pušim. Ne, ja ne pušim. Ja pušim.
Dobro, zar ne možeš da se sustražiš?
Ne!
Shvataš li ti koliko si lud? Hm? Koliko si neodgovoran? Ubićeš se, čoveče. A znaš li šta radiš nama? Hm? Sebičan si. Misli malo i na druge.
Mislim uglavnom.
Rekao je tiho, izbegavši njene oči. Bila je i nije bila u pravu. Čitav je život posvetio porodici. Sve što je radio, bilo je radi njih. Svaka se radost događala zbog njih. Čak i u onim retkim trenucima, kada nisu bili s njim, osjećao je njihovu bliskost. Stoga se iznenadi shvativši da ipak postoji još nešto o čemu nesvestan nikada nije razmišljao.
Cigarete.
Kao u nekom tajnom paktu pripadale su samo njemu. Nastanile su njegovu skrivenu samoću. Čak i kad je pušio pored supruge i dece, bio je barem malo sam. Svoju jedinu strast nije delio ni sa kim. Čak se i pomirio sa onim što mora doći. A znao je, ništa ga dobro ne čeka. Posle desne, izgubio je i levu nogu, a posle leve noge desnu ruku.
Ti si monstrum. Pretvorio si se u monstrum, a ja ne želim da moja deca i ja živimo sa monstrumom.
Kako ti hoćeš, Mila?
Selim se sa decom kod moje sestre u stan.
Dobro, i ne zaboravi da uzmeš ključeve od auta i kreditne kartice.
Uzet ću. Donosit ću ti svaki dan 3 obroka.
I boks cigareta.
Ako ti tako hoćeš, Krešimire.
Molim te.
Bilo je slasno biti drugčiji i barem u nečemu se razlikovati. Ne mnogo, nevidljivo, makar ipak drugčiji. Uvlačio je dimove do samoga dna utrobe. I kad je opet došlo vreme, nije mu bilo žao. Osećao se spremnim.
Ja ne znam kako da mu pomognem i ne razumem ni kako je uopšte živ. A vidite, ja sam čuo za jednu kliniku u Švajcarskoj.
Da?
Možda mu oni mogu pomoći, znate.
Da prestane da puše?
Pa to baš ne. Zato je odavno kasno. Pustite ga, neka živi po svom.
Neko vreme se o njemu nije čulo ništa. A onda dođe vest da je podvrgnut još jednoj operaciji. Nije bilo jasno šta su mu još uopšte mogli odstraniti, ali se bar znalo da je živ, da se dobro oporavlja i da puši nesmanjenom strašću. Nazad ga, međutim, nisu slali. Naredni meseci doneli su vest da je u međuvremenu operisan još dva puta. Zatim godinu dana o njemu nije bilo nikakve vesti. Sve dok jednog dana...
Marko, juče nam je stigao paket iz Švajcarske.
Sigurno je od Krešimira.
Ne želim da ga otvorim. Bojim se šta ću naći.
Ma šta ti je? Šta može biti tako strašno? Ajde, ajde, otvorit ću ja.
Dobro.
Nekoliko trenutaka nije se dogodilo ništa. Kao da je i vreme oklevalo, zastalo. Zatim, iznutra, užasna, u sablasnoj nestvarnosti, pokulja providna jegulja dima. Vijugala je poput živog bića, pa se rasplinula do najudaljenijih uglova sobe. Bilo je to sve što je ostalo od Krešimira.
Radio Televizije Srbije, dramski program Radio Beograda, Mala scena, Antun Pavešković, Ostalo je, premijera.
Radio Beograd, dramski program.
U seriji Mala scena slušali ste premijeru dela Antuna Paveškovića, Ostalo je, u radio dramatizaciji Marine Milivojević-Mađarev. Uloge su tumačili Branislav Platiša, Milana Mihajlović, Sena Đorović, Dubravko Jovanović i Petar Mihajlović. Jezičko prilagođenje Marina Milivojević-Mađarev. Muzički saradnik Dragan Mitrić. Ton majstor Milan Filipović. Režija Zoran Rangelov. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Marina Milivojević-Mađarev. Proizvodnja dramski program Radio Beograda, januar 2023. godine.